Jste ve společnosti Signál Radio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes si připomeneme film Báječní muži na letajících strojích. To se psal tuším, že rok 1973, když tento film byl natočen. Bylo to o závodu, kdy pánové na těch starých strojích závodili od někud někam. A my si to možná připomeneme s pány Handlíky, tedy otec a syn Vladimír a Petr, kteří jsou mými hosty. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Petře, vy jste viděl ten film Báječní muži?
Já jsem ho viděl, už viděl? Jako malej chlapec.
No právě, takže víme, o čem mluvíme všichni. Mláďa ten si připomněl mládí. To jsem přehnal asi, ne? Ono to tak vychází. Ale u těch starých letadel zůstaneme, protože vy jste absolvovali 1000 kilometrů let se stroji, které patří už pouze do muzea. Oni v tom muzeu, vlastně muzeu Metoděje Vlacha, jsou vystaveny. Takže který stroj jste vzali a který stroj vás, Ládě, doprovázel?
Tak my jsme vzali repliku letounu Codron G3 z roku 1913 a naším cílem z Mladé Boleslavy přes Německo až do Francie bylo La Ferté-Alais, což je takové menší travnaté letiště s obrovskou sbírkou historických letadel, která z větší části patří rodině Salisů, a naším cílem bylo tam doletět, s tou rodinou se pozdravit, našeho Codrona a jejich Codrona vidět společně vystaveného a i možná letět. Doprovodným letadlem byl Polikarpov PO2, originál historického letadla z roku 1937, který pilotoval Petr.
Jak to šlo, tato dvě letadla dohromady? Protože když si popíšeme to francouzské letadlo, tak to je vlastně takový, když se na to díváte ze země, kočárek zavěšený na spoustě ocelových lan. Ono to tak jako vypadá. Je to vlastně profilované jenom z dřevěných nosníků a uvnitř je pouze jakási kondola, kde je místo pro pilota. Ano, kolem sebe
originál,
nemáte prakticky žádné vztlakové plochy.
Ano, originál takhle vypadal, ten byl dřevěný a byl vlastně vylanován ocelovými lany. Ta naše replika je duralová, ale je namalovaná tak, aby jako dřevěná vypadala. Nicméně přesto, že to letadlo vypadá velice archaicky, tak lítá jako normální letadlo, což je velice příjemné pro pilota, který se v něm veze.
No ale jako posezení v tom jako je velmi... Jednak se do toho složitě leze, protože nesmíte šlápnout na žádné lanko, to je jako když jste v minovém poli, když se dostanete do prostoru. A potom, jaké tam je potom pohodlí? Ono přece jenom 1000 kilometrů je 1000 kilometrů.
Ta gondola má pilotní sedadlo vyložené kůží, pravou kůží. Pilot tam sedí vlastně po boky a od boku nahoru je ve vzduchu v tom proudu od vrtule, ale sedí tam pěkně zapasován, je připoután pásy a můžu říct, že po těch 2 dnech, když jsme letěli z Mladé Boleslavy až tam, tak jsem se vůbec necítil unaven. Cítil jsem prostě velice jako se příjemně a bylo to takový, jako když člověk letí nebo sedí jako příjemné křesle.
Mm-hmm. To je to historické, ten historický stroj Gaudron G3, no ale Polikarpov je stroj, který má válečné ostruhy, je silnější, je větší mnohem, než... Můžete nám přiblížit, Petře, tento stroj jenom stručným popisem?
No tak tento stroj je výrazně větší a těžší než Codron, to není žádný ultralight, to je, řekl bych, ultra těžké letadlo, jehož vzletová hmotnost maximální je přes 1 tunu, přesně 1120 kg.
A Gaudron má kolik?
Gaudron má maximální vzletovou hmotnost 450.
A prázdnou, s pilotem?
I s pilotem, i s palivem, i s nákladem, případně s pasažérem. A takže to jsou váhově úplně rozdílná letadla, ale ten Polikarpov má tak vynikající letové vlastnosti a tak velký rozsah rychlostí, že letět s Codronem nebyl vůbec žádný problém.
Takže vy jste měli stejnou letovou rychlost? Já jsem si to představoval, že jste, Petře, kolem svého otce takhle dělal elipsy a hnal ho kupředu do Francie.
Ne, ty elipsy dělal jenom v okamžiku, kdy zapnul kamerku a snažil se letat kolem mě, aby mě nafilmoval, aby jsme měli nějaký důkazy, že jsme letěli. Jinak ten Codron letí rychlostí 90 až 95 km za hodinu v cestáku a ta rychlost není pro toho Polikarpova žádný problém.
Takže ten dokáže i tuto poměrně nízkou rychlost snášet. Jaká je taková průměrná rychlost pro Polikarpova?
Polikarpov normálně cestuje rychlostí 120 km v hodině a jeho pádová rychlost je 65 km v hodině a všechno mezi tím zvládá.
Takže mezi tím máte rezervy zhruba plus minus 30 km v hodině. Já jsem teď jenom představil tu pádovou rychlost. Dobře, pojďme k tomu nápadu. Vy jste říkali, proč jste tam letěli, ovšem vy jste letěli docela v exponované době, protože jste měli dobový letecký den 16. a de facto 17. jste letěli. Hned druhý den s těmi, kteří přiletěli třeba z Německa, z hosty, tak vy jste v hejnu odlétali na západ.
No, ne skoro. Tak úplně, protože to hejno odletělo dopoledne a ano. My jsme startovali odpoledne. My jsme tu první trasu naplánovali pouze z Malý Boleslavy do Plasů, protože
Plzně,
ano, Plzně, čili protože ten Kodron byl, je to úplně nové letadlo, které létalo jedině v blízkosti letiště v Mladé Boleslavi, i když jsme na něm testovali hodinu a půl dlouhé lety, jestli to vydrží motor, jestli to vydrží
konstrukce
pilot.
Hlavně.
A konstrukce, jo. Jestli to vydrží a výsledky byly vynikající, no tak jsme si řekli pro jistotu ten první let, aby jsme si jako trošičku udělali stejčka pro ty další dny, tak jsme letěli do Plasů, kde jsme přenocovali a potom vlastně dva dny do Laferté Ale, čili jeden den přibližně přes Německo a druhý den přes Francii.
Proč jste letěli tak brzo hned po tom leteckém dni, po té velké události?
No, protože se do Evropy tlačila tlaková výše, no to se muselo využít. Takže
kvůli počasí?
Kvůli počasí. Únava, neúnava. Už jsem měl v té době první opar.
Ano.
Takže únava, neúnava, naordinoval jsem odpolední odlet do Plasu, kde máme dobré kamarády, kteří nám zahangárovali obě letadla a nechali nás přespat zhruba tak 20 metrů od nich přímo na letišti, v ubytovně přímo vedle hangáru. Takže to bylo úplně v pohodě a takzvaně jsme ulili start, vyzkoušeli stroj, uklidnili se, no a měli jsme pak dost sil na tu druhou celodenní etapu přes to celé Německo.
Já mám před celou mapu a tady jsou vlastně ty vaše jednotlivé etapy, takže jste, kolikrát jste přistávali, k tomu si řekneme, ale první obletový problém jste měli s Prahou. Jak s takovým strojem vás vůbec pustí kolem tak frekventovaného města s letištěm, jako je letiště Václava Havla?
Ne, my jsme letěli mimo tyto prostory, jo, letěli jsme vlastně směr Mělník.
Takže severní cestou.
Severní cestou a potom dále na Plasy, čili nemuseli jsme komunikovat s žádným řízením letového provozu, letěli jsme v prostorech, které jsou volné takzvaně.
Takže jste nikomu nepřekáželi. Druhý den, tady v pondělí jste startovali v Plasích, poté co jste ochutnali plzeňské. Krásné zaletět si do Plzně, to je nádherný příběh. Potom jste letěli kterým směrem?
No potom z Plasů jsme letěli už do Německa, čili první přistání po Plasích už byl německý Schwandorf. Mm-hmm. To bylo hodně brzo ráno, protože my jsme si budíček dali na 5.00 v těch Plasích a už v 6 jsme seděli na dráze ve ohřátých letadlech a dávali jsme plyn, čili start. A v tom Schwandorfu jsme byli samozřejmě domluveni, ale nikdo na nás nečekal, takže jsme se tam pouze zastavili, doplnili tekutiny do letadel i do nás a potom pokračovali dále.
Já bych to jenom možná doplnil, Luboši, ta akce se připravovala zhruba od prosince minulého roku, připravoval to hlavně Petr. A vlastně celá ta trasa byla pečlivě naplánována. Nejenom ty letiště, co tady vidíme na mapě, ale kolem těch letišť jsme měli další záložní letiště, kdyby se cokoliv stalo, aby jsme měli kde přistát. A na těchto, co jsou na mapě, na nich to bylo všechno domluveno a tam jsme směli přistát. A měli jsme to vymyšlené tak, že na některých těch letištích je pumpa, kde natankujeme u pumpy obě letadla a na některých letištích nikdo nebude a nechají nás natankovat z našich vlastních kanistrů, které jsme vezli v tom letounu Polikarpov PO2.
Vy jste tedy pozemní doprovod neměli žádný?
Měli jsme ho, byl to Vašek Jiránek a Olda Fíla, který jeli v autě a měli jsme s nima vlastně sraz až ten druhý den večer a byli jsme domluveni, že my poletíme 4 přistání, oni pojedou normálně po dálnici až do toho prvního přenocování a byli jsme domluveni, že kdyby se nám cokoliv stalo, tak jim zavoláme a oni uhnou z té své trasy a přijedou na to příslušné letiště.
Já když se dívám na tu mapu, tak stále pořád se mi, já vím, že to je, jste letěli, v jaké výšce jste mohli, nebo maximální výšce jste mohli letět?
No, to záleží na tom, kde jsme zrovna byli, kde byly jaké prostory, takže běžně jsme lítali od nějakých 250 metrů nad zemí do nějakých 600 metrů nad zemí.
Aha, protože když to tady vidím, tak jste se vlastně v uvozovkách motali mezi Norimberkem, Stuttgartem, po pravé ruce jste měli Frankfurt nad Mohanem a tady vy jste se takhle mezi tím, s těmito stroji, co pak ten Polikarpov, ten ještě vypadá s odpuštěním jako letadlo, ale Ten, to francouzské, to jako, přátelé, to se schválně někdy podívejte na webové stránky letadlo Metoděje Vlacha, tam si ho najdete, čím se tedy letělo takovým zavěšeným kočárkem až do Francie. Takže tam žádný problém v komunikaci, nikomu jste nepřekáželi nikde.
Tu komunikaci dělal Petr z Polikarpova, já jsem se doslova vezl, takže jsem sice měl mapy, kde jsem měl čáry v mapě, takže jsem si kontroloval trasu, měl jsem GPSku, takže jsem věděl, jak letím, rychle, kam letím, to jsem všechno věděl, ale ty komunikace s příslušnými řízeními letového provozu, jako bylo Německo nebo Francie, to dělal Petr z Polikarpova.
Mm-hmm. Měli jste někdy nějaký problém, že vás někdo najednou vyzval, co tady děláte? Co se tady motáte?
Ne, takový problém jsme neměli. To komunikace, jak už říkal táta, ta probíhala v naprostém pořádku a v Německu ani tak ne, ale zejména potom ve Francii, tam o nás už všichni věděli, to zase zařídil jiný náš kamarád.
Takže tam už se na vás čekalo. Kolikrát jste tady ještě přistáli, než jste se dostali do La Ferté?
No, jak jsme říkali, z Plasu jsme odstartovali, tam jsme natankovali u pumpy, ve Švandorfu jsme přistáli na úplně prázdném letišti brzy ráno, kde jsme natankovali z kanistrů. Pak jsme letěli ještě v Německu na úrovni Norimberka do Dinkelsbühlu. V Dinkelsbühlu byla pumpa, kde jsme natankovali a pokračovali jsme do Backnangu, kde pumpa sice byla, ale tam jsme dotankovali ze svých zásob a pokračovali jsme do Hagenau. Hagenau je město, které je už za řekou Rýn a je už na francouzské straně. To znamená, dostali jsme se vlastně přes řeku Rýn do Francie. A v tom Hagenau jsme zůstali do rána. Tam nám zapůjčili místo pro obě letadla v hangáru. Je tam pumpa, natankovali jsme obě letadla, takzvaně pošpunt, aby jsme zase ráno mohli letět. A měli jsme ubytování v hotelu přímo u letiště. A protože jsme se tam potkali s naším doprovodným vozidlem, tak jsme si večer tím vozidlem mohli zajet do městečka na večeři.
Když jste měli tuto větší přestávku, bylo potřeba něco upravit na těch letadlech?
Ne,
všechno drželo?
Všechno drželo, za celou dobu toho našeho výletu jsme jenom jednou dofukovali pneumatiky, jinak nic.
Ale s motorem?
Ne.
Uchycení motoru?
Motor naprosto, naprosto bezvadný, já jsem byl překvapen, protože ty motory máme dva, jeden je na letounu Moran Saulnier BB a s tím máme trošku problémy, ten má větší spotřebu oleje a trošku je netěsný, tak jsem měl trošičku obavu. Tady jsme si vezli do rezervy 15 litrů oleje právě po zkušenostech s tím druhým motorem a téměř 14 litrů jsme přivezli zpátky. Takže ten motor je vynikající, nebere olej, je suchý a neměl po celou dobu vůbec žádný problém.
Po opuštění Hagenau jste tady měli ještě před sebou 4 přistání, jestli to dobře počítám podle té mapy.
Ano. Ta Francie byla vůbec zajímavá, protože letiště ve Francii, podobně jako některá letiště v Německu, jsou malinká. Tam, když jsme přilétali, tak vlastně podle GPSky, podle mapy jsme byli v těsné blízkosti letiště a já jsem to letiště vůbec neviděl. Prostě to je nudlička, zelená nudlička, která má sice na sobě bílý čárky a okolo jsou jiné nudličky a to jsou už políčka. Takže na rozdíl od letišť tady v Čechách, kdy přilítáme třeba k Mladé Boleslavi a už 5 kilometrů je vidět letiště a hangáry, tam ne, tam je prostě to takový subtilní všechno, i když dráha krásně posekaná, dostatečně široká i dlouhá, ale je špatně rozeznatelná v tom poli. No a já říkám, to se nám stalo v tom, myslím v tom Epinal do Neville, říkám Petrovi do rádia, říkám, člověče, já jsem někde nad letištěm a vůbec ho nevidím. A měl jsem asi 400 metrů. A Petr mi říkal do rádia, máš ho přímo pod sebou, tak to sešroubuj a přistaň.
A došlo tedy k přistání na tomto letišti. No a potom dál, jak vás vedla cesta?
No pak jsme pokračovali do Joinville. Joinville bylo krásný malinkatý letišťátko v kopcích, kde jsme přistáli, čekal tam na nás samozřejmě Francouz, který byl poučen od našeho přítele Erika. Kdyby měl uniformu, tak by stál určitě v pozoru. Takže čekal na nás, my jsme přistáli, on nás natankoval a pak říkal, od šéfa letiště jsem dostal rozkaz vám uvařit kafe a dát vám croissant. A my jsme říkali, jak jste na to přišli. No Erik, to byl ten náš přítel francouzský z toho Hagenau, který nám pomohl s tou trasou po té Francii. Erik jsem zavolal šéfovi letiště a ten mě jsem vyslal. Takže musíte si dát kafe a croissant. To bylo krásný v tom Joinville. A pokračovali jsme do Troa. Troa je poměrně velké město, u kterého je letiště a to letiště má dráhu asfaltovou a za ní až dál od hangáru je travnatá dráha. Takže tam jsme přistáli naprosto bezpečně, ale pumpa tam nebyla. Tam jsme věděli, že dolejeme z kanistru benzín a už pokračujeme do cílové stanice. A tam Petr komunikoval s tou věží, já jsem to poslouchal, na přistání jsem musel taky něco anglicky říct, že přistávám na tu a tu dráhu. No a když jsme tam zastavili, tak najednou přijeli hasiči a blikali a říkali, nepotřebujete něco? A my jsme říkali, nepotřebujeme vůbec nic. No tak my se jenom podíváme. A za chviličku přijel ten člověk, který byl předtím na věži a komunikoval s náma. A Petr mu říká, jestli budeme platit přistávací poplatky. A on říkal, prosím vás, ty letadla jsou tak krásný, že přistávací poplatky bychom měli platit my vám.
že jste se zabloudili. Jaké to je přistávat na asfaltu s tímhletím malým letadlem? Je to nějaký rozdíl?
To jsme zapomněli na začátku podotknout. Ta celá cesta byla koncipovaná tak, že aby jsme na všechno na trávu, protože Kodron žádný asfalt nesmí. Kodron má pouze ostruhy vokované, a to na asfaltu nefunguje. Jednak bychom je obrousili a jednak by se taky nedalo s tím vůbec zatáčet na zemi. Takže přísně celá cesta byla koncipovaná čistě na travnatá letiště.
On má takový malý lyžičky na konci, ocelový.
Ano. Ale i vlastně celá ta konstrukce tím, přece na ten asfalt je to trošičku tvrdší dopad, než do toho travnatého porostu.
No to určitě.
I z toho důvodu.
A na pojíždění pro Kodrona je asfalt nemožný povrch, takže všechna naše letiště byla tráva.
Tak. No, takže vlastně přistál byste s tím na fotbalovém hřišti?
Ještě ne.
Ale šlo by to spočítat?
Určitě by to šlo, ale asi bychom neodstartovali. Si myslím, že by tam to letadlo bezpečně přistálo, ano. Ale už by neodstartovalo.
To jak v Americe, tenkrát přistál nějaký Boeing z plece, ale neodletěl už. No. Přistál, ale neodletěl. Tak, ale pojďme k těm historickým souvislostem. S Vladimírem a Petrem Handlíkem si povídáme o cestě z Čech skoro do Paříže, protože to La Ferté je kolik kilometrů pod Paříží? Jižně to městečko.
Já si myslím, že to je kolem 60.
Asi tak. 60
protože přesto La Ferté ale přistávají letadla na letiště Orly a už mají vyndaný kola. Čili není to daleko od té Paříže. Já bych řekl, že vzdušnou čarou to bude do 60 kilometrů.
To je jako když máme kolem Prahy vodochody
a tak, něco takového.
Něco takového. Tam už mají taky podvozky vyndaný, když jdou kolem. Tak, tam jste přiletěli ovšem na oficiální návštěvu. Tak bylo přistání, byla velká sláva.
Ano, bylo přistání, byla velká sláva, protože o nás věděli. Já ještě bych chtěl doplnit, že jsme měli na letadlech kamerky malý a měli jsme to vymyšlený tak, že kamerka, kterou bude mít Petr na letounu Polikarpov, bude zabírat celého Kodrona, jak letí nebo i jak přistává. Takže na všech těch letištích jsme přistávali tak, že já jsem přistával na dráhu a on vedle mě letěl po celou dobu mého přistání až do zastavení, pak vlastně pokračoval okruh a přistál. No a když jsme přiletěli do toho La Ferté, ale tak bylo nádherný počasí, sluníčko, nefoukal vítr, tak Petr rozhodl jako velitel výpravy, rozhodl, že tam uděláme dva krásný nízký průlety ve dvojici. Dvě ty letadla vedle sebe, což se povedlo, jednou nad dráhou a po druhý jsme letěli blízko hangáru, aby z toho Polikarpova bylo na záběru vidět Kodron a ty hangáry na tom letišti. Pak jsme přistáli a pak už jsme se tam vlastně začali bavit s nejmladším z rodiny Salisů, kterýmu patří to muzeum, Baptiste Salis, který k nám přišel, prohlížel si letadlo. No a pak jsme vlastně tam zůstali do večera, do rána, celý druhý den a pak jsme se chystali zase na odlet zpátky.
Tak to je jak výprava na severní pól, spočítat zásoby, abyste se dostali taky domů. Tak tam samozřejmě, jak jste řekli v úvodu, proč jste letěli hned po tom leteckém dni, tak hrálo to počasí. Tlačilo vás potom, Petře, nějakým to počasí zpátky, když jste letěli, nebo jste to stihli, než přišla ta změna, než přišlo to ochlazení a ten studený vzduch se začal tlačit pod ten teplý v klínu?
No tak zpátky to už bylo dramatičtější malinko, protože tam už jsme měli indicie, že přes Německo a potom i přes Českou republiku přejde studená fronta. Takže ten jeden den jsme si v La Ferté dali v klidu, ale ten čtvrtek ráno jsme si dali zase velice brzký budíček a odletěli jsme a věděli jsme, že do Hagenu přiletíme, že to dáme, i když v ten den už byly na předpovědi poměrně velké rychlosti větru v té východní Francii, až kolem 7,5 metru za vteřinu, což je pro letadla této koncepce poměrně hodně, ale zvládli jsme to. No a zejména potom ten druhý den z Hageno do Čech, to bylo jen tak, protože ta fronta už se tlačila přes celé Německo a pak i krátce po našem příletu přišla do Čech. Takže kdybychom to bývali nestihli a zdrželi se třeba jenom o půl dne, tak třeba dneska už bychom tady asi byli, ale takový dva dny bychom ztratili, protože to počasí při frontě a zejména po frontě pak nebylo na to ten přelet uskutečnit.
Když je takovýhle vítr silnější, co vám nejvíce vadí? Boční vítr nebo zadní, nebo co je pro vás problém
u těchto letadlo, letounů? Když je to letadlo při startu anebo ve vzduchu, tak mu to moc nevadí, protože při startu ho tahne vrtule, ty kormidla jsou dobře ofukované, takže i s bočním větrem to letadlo odstartuje. A to samý ve vzduchu. Ve vzduchu letí, je unášený tím větrem, ať proti nebo po, takže to jde. Ale nejhorší je přistání, pokud je ten vítr z boku. A mně se právě stalo, to bylo první takový, za celou dobu to bylo první dramatický přistání právě v tom Haugenau, což je to na zpáteční cestě, těsně před Rýnem, to město na francouzské straně, kde ten vítr tak zesílil, že foukal 14 notů z 90 stupňů, což je nějakých 7, 7,5 metru, což pro to letadlo už je téměř neúnosný. Takže já jsem musel přistávat 45 stupňů na dráhu, naštěstí byla dostatečně široká a po přistání, já jsem přistál bezpečně, trochu to se mnou mávalo, ale po přistání, ať jsem dělal, co jsem dělal, tak se to letadlo stočí proti větru a nemá šanci kamkoliv odjet. Takže tam jsem byl, jako pak už v tom letadle na zemi, když už jsem stál a chtěl jsem někam odjet, tak jsem tam byl zbytečný, protože ten vítr byl tak silný, že vždycky ty kormidla srovnal
otočil,
tak, vždycky proti sobě. Vždycky mě otočil proti větru, takže jsem tam tak chvilku stál a pak když přistál Petr, tak jsme ho bafli a otáhli jsme ho do hangáru.
Zpátky jste měli taky stejný počet přistání, takže ta cesta byla úplně stejná, identická.
Zpátky ta cesta byla úplně stejná, čili přistáli jsme na úplně stejných letištích, kde už jsme to znali a dotankovávali jsme taky úplně ve stejném sledu, tak jak předtím, to znamená ob jedno letiště u pumpy, která je na letišti a vždycky to mezi tím jsme zařídili z vlastních zásob, který jsem ve spolikarku.
A dokonce nás na některých letištích se čekali ty sami lidi. Na francouzské straně jsme zažili dvakrát novináře, který tam místní jako novináři přišli, byli tam pozvaní. Fotografovali si to letadlo, dělali s náma kratoučkej rozhovor, protože přeci jenom je to pro ně taková rarita, když francouzské letadlo lítá nad francouzským území a ještě letí na takovou dlouhou vzdálenost.
Přiletí někde odkud si uprostřed Evropy.
Tak.
Pro některé, no, ten francouzský venkov, víme, jak to tam chodí, takže to bylo něco asi pro ně překvapivého. Přistávali jste také i v Plasích?
Také samozřejmě, to přistávali jsme v Plasích, ale už jsme tam nepřenocovávali, protože to už šla ta fronta.
To už jste pospíchali
to
opravdu
domů. To už jsme pospíchali, protože v Plasích už to pěkně foukalo a už jsme taky schytali v Plasích pár kapek. Ale ještě jsme to stihli z Plasů do Boleslavy té frontě uletět.
Takže jste letěli rychle, jak ano. Se říká.
No, zajímavostí je, že to letadlo má rychloměr, takový pacičkový rychloměr, což je patent francouzský někdy z roku 1912, kdy tlak vzduchu, který působí na plošku, napíná určité pérko a ručička potom ukazuje tu rychlost. Tam nejsou žádný čísla, tam je jenom minimální rychlost, maximální a jakási cestovní. Ta je 95 km za hodinu a kolem té cestovní já jsem se pohyboval pořád, tam i zpět. Zajímavostí je, že když jsem měl na koleně GPSku, která ukazuje rychlost vůči zemi, tak cestou tam jsem měl rychlost mezi 75 a 85, čili nižší, protože byl mírný protivítr, ale na zpáteční cestě, když nás hnal ten vítr, tak jsem taky měl na GPSce 134.
Pakže to nejde.
Pakže to nejde.
Máte nějaké informace o tom, že by někdo podnikl obdobný let s těmito starými letadly? Samozřejmě ten Gaudron je replika, že? Ale jestli někdo takhle odvážně lítá napříč Evropou více než 1000 kilometrů. Vy jste vlastně letěli 2000 kilometrů, jste uletěli.
Ano. Je tady skupina letadel, kterou postavil Petr Svoboda z Jihlavy. A ten byl se svými letadly, které teda nejsou takhle archaický, jsou to letadla z první světové války, a s nimi doletěl také do Francie a zpátky, takže ten výkon taky jako udělal, ale na takovýmhle drátěným letadle, jako máme my, to nikdo neskusil.
Takže ti Francouzi, když jsme mluvili o tom letišti La Ferté v tom muzeu, oni dál jak za Paříž neletí? Nebo taky podnikají nějaké výpravy? Ptali jste se jich na to?
Kdo?
Ti Francouzi s těmi letadly, co tam mají muzeu.
Ne, ty lítají jenom místně. Ano. Lítají jenom místně a pokud jsou ty letadla s větším doletem, tak s nima lítají i po Evropě právě. My jsme měli k tomu takovou hezkou pohádku, k tomu našemu vejletu, když právě z toho La Ferté ale v roce 2012 přiletěl Junkers 52 sem k nám do Boleslavy, tak kapitán Jean-Claude Faure, který tady byl a hrozně se mu tady líbila naše letecká show, tak když se dověděl, že stavíme tohoto kodrona, tak právě říkal, až to doděláš, tak s tím přileď k nám do La Ferté, ale no a já jsem mu to slíbil. Což byla tak ta původní myšlenka, teď když to začalo lítat, tak jsem říkal Petrovi, co kdybychom to zkusili. No a Petr připravil celou tu cestu, no a jak se říká, štěstí přeje připraveným. Takže když jsme byli připraveni, tak už jsme to museli zkusit.
Bude to nějaký zápis do historie, nemyslím do Guinnessovy knihy rekordů, to asi ne, to by se muselo zaznamenat jinak, ale právě do historie letectví, že jste se tak jako, tak pojď poletíme do Paříže.
No já si myslím, že se k tomu třeba letečtí historici vyjádří, to my necháme na nich.
Máte v plánu něco dalšího, ještě nějaký takovýhle dálkový výlet s jinými stroji? Vy samozřejmě lítáte v rámci Čech, lítáte na různé akce, na letecké dny nebo na jiné, prostě děláte přelety, taková malá show, ale proti tomu, co jste teď absolvovali, tak to je prakticky nic. To letíte 20 km, tam 20 zpátky. Kde jste byli nejdál s tou letkou takhle po Čechách?
S tou letkou podnikáme i trošičku delší lety, ale jednodenní, takže pro nás nejvzdálenější je letecký den v německém Zwickau, což je na úrovni Karlových Varů. Tam ty letadla letí zhruba necelý 2 hodiny. Jo? Z Mladý Boleslavy přes Milešovku a dále přes Mosteckou uhelnou pánev a do Zwickau. Takže to je takový nejdelší vejlet, který podnikáme, ale oni ty repliky nejsou nastavený na takovýhle dlouhý lítání. Tohle to bych řekl, že byla spíš taková veliká výjimka a my nepočítáme s tím, že bychom s tím kodronem podnikali nějaký lety přes Atlantik nebo podobně.
Ano, tak to už by stačilo. Aby zůstal také samozřejmě návštěvníkům muzea v letectví Mladé Boleslavy, muzeum letectví Metoděje Vlacha. Petr a Vladimír Handlíkovi, kteří podnikli cestu z Mladé Boleslavy do La Ferté, což je de facto kousek od Paříže, s letadly Polikarpov, ten je tedy originál, jsme říkali, ten pamatuje válku.
Ano, originál, vyroben v roce 1937 v Sovětském svazu.
Ano, a kodron je replika, ale vyrobená přesně podle dokumentace tehdejšího stroje.
Z francouzského Le Bourget.
A z kterého roku?
Ta replika vznikla v loňském roce.
Ale to letadlo kdy?
To letadlo je z roku 1913.
Takže 1913, to je ještě před první světovou válkou, když ještě letectví bylo záležitostí trošku jinou. Pánové, já vám děkuji za krásné zážitky, no a někdy příště opět naslyšenou.
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 Od mikrofonu má hezký den a letecké zážitky rovněž přeje Luboš Dvořák.